Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Deschisesem în ediția trecută un dialog pe mai multe teme cu invitatul ediției, domnul profesor dr. Aurel Teodor Codoban de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, membru corespondent al secției de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie a Academiei Române. De la cunoaștere și înțelegere am ajuns la fragilitate, înțelepciune și contradicții. Apoi despre locul omului în mediul social din prezent, avalanșa de informații și capacitatea de gândire, iraționalitate și neputința ordonării în structuri logice, interferența cu mașinile de inteligență artificială, progresul tehnologic și sensurile vieții cotidiene și intelectuale. În minutele următoare vom continua cu un conținut, sperăm, la fel de atrăgător în ultima parte din Sensuri și Contrasensuri.
Mi-aduceți aminte de serialele științifico-fantastice cu disputele, cu războaiele, de fapt, între corporații. De fapt, corporațiile stăpâneau lume. Excelent. Cel puțin aceasta era proiecția din scenariul SF respectiv.
Discutând ieri cu unul din prietenii mei, exact asta am spus. Deci, discuția noastră merge foarte bine, punct contra punct. Discutând cu unul din bunii mei prieteni, un editor semnificativ, i-am repetat teoria mea pe care el a acceptat-o acum. El era mai interesat de artă mai degrabă și avea exigențe mai mult artistice, dar a început să citească cu interes literatura științifico-fantastică, SF-uri, de bună calitate, sigur, pentru că a fost de acord cu mine că, într-un fel, în lumea în care trăim, literatura SF tinde să devină literatură realistă, în vreme ce alte genuri literare par ele să fie nerealiste sau, cum să zic așa, fantasmagorice. Ceea ce spuneți e probabil una dintre posibilele șanse ale mișcării viitoare a societății noastre. Știți, la fel ca și multă lume, eu am crezut că mișcarea omenirii este o mișcare rectilinie, de progres și așa mai departe. Am avut senzația că m-am înșelat. Prima dată această senzație mi-a revenit în momentul în care, făcând filozofia religioasă, am constatat că mișcarea nu mergea înspre monoteism în contextul religiozității globale. Că New Age-ul introdusese, de fapt, un fel de politeism. Că monoteismul pe care îl știam noi, cel care era garanția și a centralității statului și așa mai departe, monoteismul acesta religios, care părea culmea religiozității, până și Marx, ca elev al lui Hegel, admita ideea lui Hegel că monoteismul este superior ca religie. Și vedem acum venind un val de religiozitate foarte difuz, unul care se lega de politeism mai degrabă. Asta a fost pentru mine un prim semn că mișcarea societății umane poate fi o mișcare foarte sincopată, ca să zic așa. Și că ea nu merge neapărat triumfalist în linia progresului în această direcție. Și vedem în lumea noastră occidentală din clipa de față, care probabil că a reprezentat multă vreme un fel de pisc, un fel de culme a acestei mișcări progresiste, vedem că lucrurile se schimbă. E foarte ciudat. Nu mi-aș fi închipuit niciodată, revenind idei de dreapta sau de extremă dreaptă sau de extremă stângă în contextul în care noi trăim. Și iată că acest lucru se întâmplă. Nu e vorba doar de noi. Noi suntem abia o mișcare sau un exemplu cu totul lateral.
Da, o mică particică, sigur că da.
Asta vreau să zic, e vorba de lumea care are importanță în istoria globală. Asta mă pune pe gânduri. Deci asta ar fi încercarea de răspuns la ceea ce formulați încă inițial. Greu de spus în ce direcție merge această lume. Îngăduiți-mi să vă spun o poveste suplimentară, una peste care am dat cu ani în urmă și care am folosit-o după aceea. E ceea ce știți cu siguranță, paradoxul lui Fermi. Ei făceau bomba cu hidrogen și mergeau la amiază să mănânce la cantina respectivă de acolo pe care o aveau și, mergând spre cantină, unul din grup ia unul dintre ziarele newyorkeze și era o bandă desenată acolo, o bandă desenată care s-a amuzat să susțină că extratereștrii furau coșurile de gunoi din New York. Se așează oamenii la masă, mănâncă, și pe la jumătatea mesei, Fermi întreabă, și toată lumea a înțeles imediat, bine, bine, dar unde sunt oamenii ăștia? Vreau să zic, întrebase, și ei au discutat după aceea temeinic, și cineva și-a adus aminte de discuția asta foarte târziu, în ultimii ani, pentru că tot nu găsim extraterestri. Și s-a întrebat, deci se întreba Fermi atunci, dom'le, dar cum se face că sunt părți ale Universului, sunt galaxii, sunt chiar zone din galaxia noastră, care au avut o evoluție prealabilă evoluției noastre? De ce nu avem niciun semn de la aceste civilizații? Și teoria lui a fost asta. Asta era sensul paradoxului Fermi, că civilizațiile evoluând întâlnesc în mișcarea lor evolutivă un prag pe care nu izbutesc să-l treacă. Ei se gândeau atunci la iminența unui război nuclear între cele două puteri. Fiecare cu arme cu hidrogen și așa mai departe. Era și ideea că dacă arunci o bombă cu hidrogen se pot aprinde mările. Aveau atunci tot felul de idei ciudate. Ok. Deci ei despre asta credeau. Dar noi putem gândi și despre alte tot felul de aspecte povestea asta. Că ceva va interveni. O pandemie? O inteligență artificială necontrolată și generală și necontrolată? Un conflict totuși între diferite state care să se extindă? Cine știe ce?
Da, sunt multe variabile.
Da, regret, însă am devenit cumva, apropo de distopia pe care o invocat, am devenit cumva prea sumbru așa pentru...
Ar mai fi câteva săptămâni, domnule profesor Codoban, când s-ar încheia, de fapt, un sfert de veac din noul secol.
Da.
Și mă întreb dacă secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Sigur, nu e întrebarea mea, asta e clar.
Da, Madreu, îmi pare că formula aparține mai degrabă gazetarului care a sintetizat ceea ce ziceam, are ca și titlul de gazetă, dar într-adevăr e o problemă în sensul exact al discuției noastre de până acum. Adică, în ce fel valorile pot fi impuse? Felul în care valorile s-au impus în lumea noastră, mai ales cea occidentală, a fost totuși pe cale religioasă. Până la urmă, drepturile omului de care vorbim sunt o consecință religioasă și explic de ce. Din cauza teofaniei, faptul că Dumnezeu se poate manifesta în om, asta face dintr-o dată din om o ființă foarte prețioasă. Dumnezeu care se manifestă în Iisus Hristos, Iisus Hristos care este totuși om și Dumnezeu în același timp. Și atunci toată povestea este asta. Multe dintre atitudinile noastre de valori, cu toată generalitatea lor, universalitatea lor istorică, vin din surse adesea religioase. Dilema sună foarte bine că va fi religios sau nu va fi deloc, pentru că avem nevoie de atitudini care să fie susținute de valoare, pentru că numai această valoare e compatibilă cu ceea ce este viața omului.
Spuneați într-un dialog video că universitatea cu majusculă e pe cale de a ieși din viața comunității, a individului, că altele sunt resorturile noi lumi, dincolo de acest postmodernism. Eu nu reușesc să-mi imaginez cum va fi viața oamenilor, a societății, fără aceste citadele ale învățării și experimentului.
Da, și eu țin foarte mult la universitate. Universitatea e, într-adevăr, o entitate culturală, o entitate socială uluitoare. Ea a însemnat foarte mult pentru evoluția Occidentului. Universitățile și pentru evoluția culturală și științifică și socială. Deci pentru toate. Dar știți cum este, din păcate, în istorie? Tot ceea ce s-a născut în istorie, în același timp poate dispărea. Mă tem că forma actuală de universitate nu va rezista. Mă tem că ceea ce este partea aceasta de așa zise discipline socio-umane, ca să zic așa, va pierde tot mai mult.
Deci ele vor fi primele, înțeleg.
Ele vor fi primele și...
Și apoi cele mai rezistente bazate pe experiment, adică științele exacte, da.
Da, universitatea riscă în felul ăsta să devină o politehnică. Știți că există un institut politehnic. Nu poți spune universitate, trebuie să spui institut politehnic, dacă nu există un departament, o secție de științe socio-umane. Și există astfel de institute politehnice care, vrând să se numească universitate, chiar la noi, au ținut să aibă și secție de filozofie. De
așa este. Deci sunt destule, sunt multe și nu le înțelegeam rostul și m-am chinuit să înțeleg, dar în sfârșit.
Da, așa a funcționat și atunci lucrurile se vor întâmpla pe cale inversă, adică, ca să zic așa, se vor estompa foarte mult, va dispare, se va estompa partea asta de discipline, așa zis, socio-umane sau, nu știu cum să-i zicem așa, discipline umaniste se vor estompa și vor rămâne un fel de institute politehnice, dar marele pericol sau marea complicație este problema rapidității tehnologiei. Universitățile sunt totuși mult prea încete, nu sunt în focul mișcării tehnologice și vor valida numai ceea ce
au nevoie, sigur.
Da. Din păcate, cheltuielile de restrictive. Vedeți, statele au reușit să se îndatoreze și bugetele să arate monstruos într-un fel.
În privința asta, domnule profesor, viitorul e sumbru. Nici nu trebuie să ne mai gândim de două ori.
Da, mă tem că da. Trebuie făcute reduceri. De unde se vor face reducerile? De acolo unde nu contează. Tehnologiile oferă armament, oferă producție, oferă... Și atunci e clar că ele vor câștiga.
Am mai aflat dintr-o documentare precipitată că sunteți în continuare un cititor fervent de scrieri științifico-fantastice. Procesele inovative, tehnologice pe care un neofit nu le poate înțelege în profunzime, ne predică ușurătatea vieții de mâine. Unele îndemnuri vorbesc chiar despre prelungirea vieții active dincolo de pragul centenarului. Îndeoseb oamenii sunt încurajați să creadă că viața lor va deveni un paradis, unde aproape că nu vor mai face nimic din cele știute și normative. Mereu când aud astfel de declarații, opinii sau încurajări, pun în opoziție un proverb vechi de la corifei latini. Nefăcând nimic, oamenii învață să facă rău. Trăim sub o mare cupolă a manipulării și mistificării? Trăim, cum s-ar spune, într-o mare minciună, domnule profesor?
În acest sens, probabil că da. Adică cu promisiunile, sunt mereu promisiuni încurajatoare și sigur că suntem tentați să mizăm pe ele, pentru că asta ne-a învățat modernitatea. Adevărul adevărat este că în Europa, în mod masiv, viața a devenit mult mai bună, mult mai confortabilă, mult mai comodă pentru foarte multă lume, mult mai sigură, cu mult mai bune tratamente medicale, grație progresului tehnologic. Asta funcționează într-adevăr și e greu să fixezi limite pentru ceea ce funcționează așa de bine, însă în același timp e foarte greu de spus, foarte complicat, e greu de știut în ce măsură toate aceste invenții sunt cumva binevenite. E destul de greu de ales între ele și cine poate să decide și cine poate, într-un context global fragmentat, să stabilească anumite limite sau embargouri sau mai știu eu ce pentru anumite tehnologii sau anumite...
Sau normele etice, de exemplu.
Asta. Cine Dumnezeu va reuși să facă asta atunci când tentația este teribil de mare? Tentația tehnologică, da, zic, tentația... Da. Puterii pe care ți-o dă tehnologia, tentația forței economice pe care ți-o oferă tehnologia. Greu de știut care este efectivă. Mi s-a părut, într-adevăr, multă vreme, mi s-a părut că lucrurile merg totuși într-o direcție bună și constructivă și că se adună și că progresul crește și așa mai departe. Dar încep să mă tem, adică...
Cred că vedem și cealaltă față.
E momentul să vedem și cealaltă față și ceea ce mă sperie foarte tare, mă sperie efectiv, mă uit când și când pe Facebook. Niciodată nu mi-a plăcut Facebook-ul. Dar e stupefiant valul de ură, da, de pe Facebook. Și faptul că nimeni nu discută cu nimeni și că marele sport este de fapt să se înjure, să se critique.
Da, să descopere ceea ce este mai rău în esența omului.
Da. Da. Tehnologia asta ar fi trebuit să ducă la comunicare, la o creștere. Oamenii să comunice incomparabil mai mult și au ajuns să se înjure mai degrabă.
Dacă nu comunică între ei, domnule profesor, nu credeți cumva că de fapt nu se înțeleg sau e un deficit mare de încredere?
Da, eu cred că de la început nu ne înțelegem, dar că noi comunicăm, tocmai împotriva, există comunicare pentru că este neînțelegere, dar tocmai asta ne face să comunicăm și ar trebui să facă comunicarea bună. Adică să funcționeze împotriva neînțelegerii. Dar felul în care funcționează acum această comunicare susținută de sistemele acestea digitalizate, de rețelele sociale și mai departe, deci comunicarea asta care a devenit practic fără limite, ca să spun așa, că nimeni nu mai poate opri, nimic nu mai poate opri. Deci această comunicare, din păcate, ajunge să sporească neînțelegerea. Neînțelegerea și separațiile, segregările, tribalizarea, ca să zic așa, fiecare cu tribul lui, cu coteriile lui, cu găștile lui, ca să zic așa. Deși inițial se spera să exact inversul, adică se spunea că oamenii se tem unii de alții pentru că nu se înțeleg pentru că nu comunică și că, uite, comunicarea va rezolva totul. Și iată că multa comunicare de care dispunem are un efect invers. Deci uneori nu putem anticipa efectele a ceea ce produce, ca și cu plasticul.
Foarte imprevizibil, da, am trăit epoca aceea când era lăudat și...
Tocmai. Și noi ni se părea că ne ajută, ne ușurează viața, că era mai ușor să duci peturi de plastic decât sticle, da, de sticlă, adică... Da. Nu știu, e foarte greu, se poate că e vârsta, adică vârsta și faptul că într-un fel speranțele mele au fost contrazise, că mi se păruse că Europa seamănă cu vechea Grecie, vreau să zic, felul în care statele s-au adunat, așa seamănă cu vechea Grecie și că va fi așa un fel de epocă de luminare, de cultură.
Secolul de aur, secolul lui Pericle.
Exact, secolul de aur lui Pericle, bună oră, da. Și? Nu mi-aș fi imaginat niciodată că va izbucni un război în apropierea noastră, în Europa, n-aș fi crezut. E de neanticipat. Din păcate, Taleb are dreptate cu lebăda neagră. Nu reușim să avem destule date încât să putem anticipa ce urmează. Și asta este și problema viitoarei inteligențe artificiale generale, că nimeni nu va reuși să o codifice destul de complet încât să poată fi destul de sigur de toate efectele acțiunilor ei. Norbert Wiener a spus-o de la început asta în Dumnezeu și Golem S.A., Societate pe Acțiuni, societate anonimă. A spus-o de la început asta, că nu vom reuși să introducem toate exigențele și baremurile noastre, toate subînțelesurile noastre care funcționează în cazul nostru ca oameni, nu vom reuși să le introducem în codurile efective și algoritmii inteligenței artificiale.
O lume mai simplă, însă cu reguli foarte ciudate, da.
Da.
Din volumul Sentimentul straniu al vieții, apărut acum 4 ani, am reținut. Poți înțelege comportamentul, activitățile și acțiunile celuilalt, chiar și ceea ce comunică el ca mesaje, întrucât le interpretezi, ca și cum ar fi vorba despre eu-ul tău. A interpreta înseamnă, foarte simplu spus, a face efortul de a te pune în locul altcuiva. Însă a te pune în locul altcuiva cu viața ta. Desigur, limitele interpretării tale sunt limitele proprii vieții tale. Am încheiat citatul. Avem aici de-a face cu efectele noțiunii de curaj și de a experimenta sau cu limitele comodității individuale, ce în ultima instanță, domnule profesor, poate reprezenta o lașitate?
Da, e o problemă aici, într-adevăr, dar oamenii nici nu știu dacă, dar putem spune asta moral, putem spune că e o lașitate, știți? Oamenii sunt ființe biologice supuse unor solicitări și își economisesc energia și activitățile. Și am putea spune că oamenii sunt mai degrabă leneși decât lipsiți de curaj. Sunt leneși, adică nu investesc energie. Viața pe care o trăiesc e prea stresantă, prea solicitantă. Și nu vreau să investească, să își riște energia și intențiile și...
Păi atunci, ce facem cu valorile vechi? Da, între valorile vechi, responsabilitatea actelor personale, individuale, era la mare preț.
Era la mare preț. Era ceva care susținea totul. Existența unei lumi mai bune la sfârșitul vieții noastre.
Deci oamenii credeau.
Oamenii credeau.
Iar astăzi au devenit, nu necredincioși că ar fi alt sens, că
dumneavoastră
să vă ocupați cu sensurile, dar ar fi agnostici sau, în cel mai bun caz, atei.
Da. Nici măcar, adică pur și simplu indolent și indiferent. Adică nici măcar nu se pronunță, nici măcar nu fac efort să fie sceptic. Dacă îți gândești atitudinile, această gândire conduce la o anumită coerență și îți structurează alte atitudini.
Ne întoarcem la principiul lui Descartes.
Da.
Și dacă nu suntem acolo, ce suntem? Se spune că omul este un animal superior. Încep să mă îndoiesc și eu de asta.
Cred că am simțit și în vocea dumneavoastră și în tot firul discuției noastre, că avem amândoi mai mult sau mai puțin scepticism. Poate că a noi este mai accentuat, poate că noastră, care ați schimbat mai multe păreri cu mai multă lume, aveți totuși o perspectivă mai largă asupra diferitor opinii și aveți poate încă mai mult optimism decât mine.
Da, sau mă face mai pesimist decât sunt, da.
Sau poate asta, da, deci Dumnezeu știe, da. E complicat de spus, deși ar fi trebuit amândoi să ne manifestăm optimismul. Dar știți, există ceva în Nietzsche care îmi place foarte tare și pe care eu le-am spus mereu studenților mei și mi se pare că merită transmis. Sună așa, e formula lui Nietzsche. Nietzsche spune așa că pesimiștii sunt lași și optimiștii sunt proști. Și atunci, punctul meu de vedere este asta, că am încercat mereu să fac asta. Omul trebuie să fie foarte lucid, chiar dacă această luciditate implică pesimismul. Dar această luciditate să-l facă în același timp curajos să-și afirme valorile. E ceea ce ceram studenților mei, e un fel de atitudine eroică. În ce sens eroică? Ziceam, domnule, bun, trebuie să-ți fie foarte clar care este situația și în același timp, chiar dacă e dezastroasă, nu asta e problema, în același timp trebuie să-ți fie foarte clar care este atitudinea ta față de ea, ce simți tu față de aceasta. Și asta trebuie să conteze în raport cu situația dezastroasă care te poate face pesimist sau pe care trebuie să o vezi cu luciditate. Să nu întunece judecata, dimpotrivă, să susțină propria afirmare a atitudinii tale. Bine, bine, așa-i. Dar eu nu sunt de acord cu asta. Eu vreau ca lucrurile să fie altfel. Și atunci poate că de aici ar începe ceva. E drept că asta sună atitudine eroică și na, lumea în care trăim e în mare măsură.
Trăim și datorită miturilor. Acum nu le putem...
Da, da. Vedeți, aici e problema cea mare, că miturile s-au erodat. Că e o poveste foarte frumoasă. Ulise, ca să afle ceva despre destin, lui trebuie să coboare în infern și în infern trebuie să hrănească pe Tiresias, parcă trebuie să-l hrănească cu sânge, pentru că fantomele din infern nu pot vorbi pentru că lipsește viața, sângele. Sângele era principiul vieții pentru greci și fantoma lipă e sânge și nu-și poate comunica. Ei, vreau să zic că asta este situația simbolurilor și miturilor noastre. Ele trebuie hrănite cu sângele oamenilor, din păcate. Sunt cumva un fel de vampiri, în sensul bun al termenului. Și dacă nu dăm sângele nostru simbolurilor și miturilor, atunci ele nu trăiesc. și nu trăim nici noi.
Vorbiți atât în fața studenților cât și a publicului interesat de iubire, de fapt despre sensurile iubirii. La un moment dat, deducțiile dumneavoastră conduc către un paradox al nefericirii. Iubirea, îndeosebi ca formă de manifestare, devine sau are conținut terorist. Puteți nuanța pentru ascultătorii noștri?
E, din păcate, încercarea de a impune ceva celuilalt. O să spun imediat, deci, formula asta că iubirea e un fel de terorism vine de la un om pe care l-am cunoscut, un colonel de geniu indian din armata britanică. Am avut o discuție cu el și lui se părea că iubirea e coercitivă, adică e ceva constrângător.
Păi da, poartă și semnele suferinței.
Da, e o complicație în ceea ce este iubirea noastră. Iubirea noastră, din păcate, nu știe să fie o deschidere, ci e mai degrabă o închidere, apropo de termenii lui Noica. Adică noi nu deschidem cu iubirea noastră un spațiu pentru evoluția celuilalt, ci vrem pur și simplu să-l confiscăm, să-l congelăm. Să-l congelăm e probabil cel mai bun termen. E ciudat cum căldura iubirii noastre ar trebui să-l congeleze pe celălalt, să-l înghețe într-un anumit moment, într-o anumită ipostază, așa mai departe. Pe când faptul că noi suntem împreună cu cineva pe care îl iubim, îl schimbă pe celălalt. Nu ne place să recunoaștem asta, dar trăind împreună cu cineva pe care îl iubim, celălalt se schimbă și grație prezenței și iubirii noastre. Și nu ne place să recunoaștem asta. Noi vrem să-l păstrăm, să-l înghețăm în ipostaza aceea inițială. Și terorismul funcționează în acest sens că e amenințător. Adică îi spune celuilalt că trebuie să rămâi așa înghețat în forma asta, că altfel îmi retrag iubirea și îl terorizez cu faptul că îl excluz din iubire.
Da, se observă mai des la mame către copiilor.
E glumița aceea care o să ne reproșeze probabil.
Cine? Nu cred.
Autoritățile, mă gândesc. E o glumiță pe care m-a spus-o un bun prieten evreu, de altfel, din păcate, astăzi nu mai este viață, dar el mi-a spus această glumiță excepțională. Ce diferență este între o mamă evreică și un terorist palestinian? Știți care e răspunsul? Cu teroristul palestinian poți trata. Omul știa despre ce vorbește, era sigur un evreu dintr-o familie de evrei, deci evident că da. Cu mama sigur evreică. Deci.
Ne-am putea gândi, domnule profesor Codoban, că și, să spunem, folclorul sau, mă rog, înțelepciunea populară a prins oarecum acest subiect pe care l-ați încercat dumneavoastră să-l dezvoltați sau să-l nuanțați. E vorba de distanța dintre suflet și cap, e foarte mic, dar niciodată gura nu spune ce zice inima, ci numai ce spune capul.
Asta e într-un fel și consecința educației noastre, care bun, dă câștig de cauză. Societățile noastre sunt societăți care au evoluat pentru că omul a devenit mai rațional. Dar raționalitatea asta înseamnă o domesticire și, într-un fel, și o pierdere din latura asta sentimentală, directă, frustă, ca să zic așa, spontană. Suntem, în general, învățați să avem rețineri sau rezerve față de sentimentele noastre și față de...
Le reprimăm. Câteodată.
Asta. Deci, practic, noi le reprimăm, ne ferim de ele, suntem învățați să le domesticim, să le domolim și cred că asta, într-un fel, sigur, aduce un câștig de cauză raționalității noastre, dar în același timp și înțelegerii între oameni, că oamenii negociază mai bine, tranzacționează mai bine, negociază mai bine, atunci când sunt raționali, este evident. Atunci când intervin sentimentele, atunci oamenii de obicei nu tranzacționează bine, nu relaționează bine, nu e ceea ce trebuie să fie, știți?
Apar regretele astea.
Da, dar din păcate asta în același timp decalibrează exprimarea efectivă a iubirii, trăirea intensă, partea asta existențială din iubire. Dar e o pierdere. Deci în ceea ce privește omul, din păcate, nimic nu este, sau în afară de relele extreme, nimic nu este totalmente bun sau totalmente rău, ci există nici rele în ceea ce este bun sau bune în ceea ce este rău. Adică nimic nu este de puritate absolută. Și o anumită mișcare aduce cu sine anumite alte complicații și dificultăți și scăderi, pierderi. Nimic nu este doar într-un singur fel. Așa pare. Într-adevăr, iubirea e ceva formidabil. Iubirea e, în ordinea asta a umanului, unul dintre cele mai formidabile forțe. Aveau dreptate anticii care vedeau în ea, de altfel, o forță a naturii chiar. Una care făcea să...
Putea să răstoarne lumea la un moment dat.
Da.
Aici se încheie partea a doua a ediției Sensuri și Contrasensuri a emisiunii Academica. Invitat domnul profesor dr. Aurel Teodor Codoban de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, membru corespondent al Academiei Române, secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie. Regia de montaj Eugenia Ivanov, regia de emisie Raluca Goga și Izabel Jerdea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Codoban, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.